Албетте кандайдыр бир мүнөздө кээ бир курч ситуацияларды кээ бир жерлерде жаратышы мүмкүн. Бирок мен силерге айтып коеюн, 2010-жылы болгон биздин мамлекеттеги элдеги каргашалуу окуялар кайталанбайт, эч кандай революция болбойт, эч кандай массалык толкундоолор болбойт, бийлик өзгөрүү болбойт, баардыгы закондун чегинде болот.
Деген Кеңешбек Дүйшөбаев ошондой эле жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө болуп аткан окуяларга да токтолду. Ошонун айынан бул Кыргызстанга ошол окуялардын эпкини бул Кыргызстанга дагы таасирин тийгизиши мүмкүн экенин билдирип, буга дагы даярдыктар көрүлүп, чек аралар бекемделип, ошол чек араларды бекемдөө аракеттери көрүлүп жатканын билдирип өттү. Ошондой эле бул тууралуу анын пикирин уга кетсек.
Албетте, бул дагы биздин региондогу ал ахвал жагдайга өз таасирин тийгизиши мүмкүн. Анткени радикалдык, экстремисттик күчтөр ошол экени колдонуп эле мына биздин кыймыл аракетибизге бул жардам берет деген үмүттө бир иштерди жасашы мүмкүн. Бирок ал багытта биз терроризм менен экстремизм менен күрөшүү боюнча өзүбүздүн күчтөр менен дагы, андан тышкары биз менен коңшу болгон мамлекеттердин атайын кызматтары менен күч органдары менен дагы тыгыз байланышты иштеп жатабыз. Андан тышкары бизде ШОС деген биримдигибиз бар, ОДКБ деген биримдигибиз бар. Ошонун рамкасында дагы бир топ иш пландар көрүлүп, даярдык көрүлүп жатат. Ошондуктан мен ойлойм, быйылкы жылы биздин мамлекетибизде тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактоо үчүн биз болгон чаралардын баардыгын көрөбүз.
Деди Кеңешбек Дүйшөбаев.
Айрым депутаттардын жана криминал чөйрөнүн өкүлдөрү менен болгон жолугушуусу туурасында, имиш сөздөр туурасында дагы айтылдыбы?
Ооба, бул боюнча дагы Азаттыктын суроосуна жооп берип кетти. Бул тууралуу ошол кезде бир топ маалымат булактарына чыгып кетпеди беле, ошол убактарда ошол жогорку кеңештин төрагасы Келдибеков эс алууга үй бүлөсү менен капризге баргандыгы анык экен, ошол аныктап айтты. Ал эми ошол кезде бул мамлекеттик жогорку деңгээлдеги бир кызматкер катары коргоого алына турганын, анан ошол улуттук коопсуздук комитетинин адамдары дагы аны коргоого алып жүргөндүгүн, бирок ошол маалда кандайдыр бир шектүү адамдар кылмышка, кылмыш дүйнөсүнө аралашкан адамдар менен жолуктуу деген маалымат атайын комиссиянын иликтөөсүндө тастыкталбагандыгын белгилеп өттү. Мындан сырткары дагы бүгүнкү маалымат жыйында бул жакынкы окуяларда террорист деп шектелип кармалган Эдил Абдрахмановдун видеосун дагы көрсөтө кетти. Бул видео жайында тартылган экен, 2010-жылдын аялы тартыптыр. Анда Эдил Абдрахманов өзү куралдарды жана көрсөтүп, ушу жардыргыч заттарды көрсөтүп, биз Аллах үчүн ушундай иштерге барып атабыз деген сөздөр менен видеого тартылган экен. Ошолорун ар кандай укук коргоочулардын пикирлерине жооп кылып ушуну дагы көрсөтүп кетти да.
Бул видео аларга кандайча колуна түштү?
Бул видео кандайча түшкөнүн алар сыр катары айтышкан жок. Негизинен ошо жайында тартылганын аялы дагы, Эдил Абдрахманов өзү дагы бул боюнча көрсөтмө берип, бул так анык экенин өздөрү айтышканын белгилеп өттү да.
Рахмат Канымгүл, биз менен студияда кабарчыбыз Канымгүл Элкей болду. Берибизди улантсак, бийликти күч менен тартып алууга ниет аракеттенген деп айыпталып жаткан Искак Масалиевди 14 жылга, Үсөн Сыдыковду 18 жылга эркинен ажыратуу суралды. Бишкектин 1-май райондук сотунун 21-февралдагы отурумунда мамлекеттик айыптоо ушундай жаза мөөнөтүн сураган бул эки саясатчыга тең бийликти күч менен тартып алууга аракет кылган, калайман тополоң уюштурган деген оор күнөө тагылууда. Бирок айыпталып жаткандардын жактоочулары алар саясий куугунтуктоого кабылды деп эсептешет. Теманы кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов улайт.
Сотто Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Искак Масалиевке, мурдагы президенттик администрация башчысы Үсөн Сыдыковго жана анын жардамчысы Керим Макеевке өткөн жылы май айында өлкөнүн түштүк облустарында башаламандык уюштурушкан жана бийликти күч менен тартып алууну көздөшкөн деген кинээ коюлду. Бирок айыпталуучулардын жактоочусу Кайрат Загибаев мамлекеттик айыптоо сотто тийиштүү далилдерди келтире албагандыгын белгиледи.
Сөз арасында далилдемелер келтире албады. Кайдан бул сөз чыкты? Башаламандыкты уюштурду, күч аракеттерин колдоп бийликти алат деген сөз каяктан чыкканын айтылбайт. Какой то бир шофер айтты деп атат, шофер даже сотко чакырылбады. 48 секунд сүйлөшкөн экен Масалиев Сыдык менен. 48 секундда үч областта күч колдоо аракети менен бийликти алууну мүмкүнчүлүк болобу?
Өткөн жылы май айында Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын акимчиликтерин басып алуу аракеттери орун алган болчу. Бул учурда мурдагы администрация башчысы Үсөн Сыдыковдун бир катар адамдар менен болгон телефон сүйлөшүүлөрү маалымат каражаттарына жарыяланып кеткен. Анын ичинде экс депутат Искак Масалиев менен да саясий кырдаал туурасында сөздөр орун алган. Жогорку кеңештин депутаты Данияр Тербишалиев ошол учурда реваншисттик күчтөрдүн бийликти кайтарып алуу аракеттери болгондугун айтып, буга катышы бар адамдар жазаланышы керек деп эсептейт.
Эми конкреттүү фактылар бар. Эгерде ошол чынында далилделип туруп чыгарса, анда сөзсүз бул адамдар мындай жоопкерчиликке тартылышы керек. Андан кийин ошол убакта сөзсүз кандай бир контрреволюционный иштер болгон деп мен эсептейм. Кеткен бийликти кайра ордуна келтиребиз, кайра бийликти алабыз деген чаралар көргөн болгон ошол адамдар аркылуу.
Антке менен айыпталуучу тарап коюлган күнөөнү четке какты. Алар өздөрүнүн аракеттеринде башаламандыкты уюштуруу же мамлекеттик бийликти басып алуу ниеттери болбогондугун белгилеп өтүштү. Экс-депутат Исхак Масалиев өзүнө коюлуп жаткан оор айыптоону саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырды.
Өткөн жылдагы май айындагы негизги себеп болчу бул парламентти чындыгында таркатыш керек болчу. Декрет менен тараткандан кийин баары бир депутаттар бара бара жыйнала баштады да. Ошол жерде негизги бир аракеттер жасаган Исхак Масалиев болгон. Ошондуктан мени камагандан кийин депутаттар чындыгында тарап кетишкен. Ошондуктан бул саясий аракет болчу. Андан кийин парламенттик шайлоо башталды. На всякий случай Исхакты ошого да кармап туралы деп.
Өткөн жылы май айындагы башаламандыктарды уюштуруу жана мамлекеттик бийликти тартып алуу аракеттери боюнча сот иши 4-мартта улантылып, өкүм чыгары күтүлүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми спорт жаңылыктарына кайрылсак, тай боксу боюнча дүйнөнүн 7 чолку чемпиону кыргызстандык Валентина Шевченко Тайландда жеңишке жетишти. Кыргызстанда биринчи жолу 25-февралда эрежесиз эр кармаштын валютадо спорт түрү боюнча азиялык чемпионаты башталат. Ушул жана башка жаңылыктарды спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берсин.
Тай боксу боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Валентина Шевченко Тайланд өлкөсүнөн олжолуу кайтты. Ал дагы бир дүйнө чемпиону чехиялык Мартина Джиндроус менен рингде 5 раунд бою күч сынашты. Биринчи раундун башында эле Валентина атаандашын уруп чыгып эсин оодарганын анын устаты Павел Федотов кабарлады. Бирок Мартина дагы 5 раунд бою кыргызстандык мушкерге туруштук берип, бир нече ирет жыгылса дагы таймашууну уланткан. Кыргызстанда 25-26 февраль күндөрү эрежесиз эр кармаштын Вале Тау спорт түрү боюнча азиялык чемпионат өтөт. Бул тууралуу эрежесиз күрөш боюнча федерациянын президенти Эмил Токтогонов Азаттыкка мындайча билдирди.
85 килограммдыкка чейин салмакка 2 катышуучу келет. Оор салмактагыларга дагы 2 катышуучу келет ар бир өлкөдөн.
Кореяда болучу мировой дүйнөлүк чемпионатка барышат.
Деди Эмил Токтогонов. Азия чемпионатына жеңип чыккандар Евразия жана дүйнө чемпионаттарына катышмакчы. Бишкектеги Ратбек Санатбаев атындагы балдар спорт мектебинин жетекчиси Касым Кулубекбеков жаштар арасында грек-рим күрөшүнөн эл аралык мелдеш өтүп, Казакстан, Тажикстан жана Кыргызстандан 235 жаш балбан катышканын мындайча билдирди.
Таймаштар курч деңгээлде өттү. Талайбек улу, Асылбек, Мирлан Калчаев, Аман Бактыбеков, Кубаныч Алтымышбаев, Кожобек Эсенгелдиев, Камбар Жүрөков деген жаш балуандар өздөрүнүн салмагында жеңүүчү болуп, жайында өткөн дүйнөлүк өспүрүмдөр арасындагы дүйнөнүн чемпионатына катышууга жакшы даярдыкта экенин көрсөтүштү.
Деди Касым Кулубекбеков. Азия футбол конфедерациясынын демилгеси менен Борбор Азия өлкөлөрү үчүн футбол фестивали Ташкент шаарында 4-апрелден 17-апрелге чейин өткөрүлөт. Бул окуянын маанисин өлкөнүн футбол федерациясынын бөлүм башчысы Нурдин Букоев Азаттыкка айтып берди.
Ал фестивалда 13 жашарга чейинки өспүрүм жаш балдар катышмакчы. Фестивалдын учурунда дагы кошумча калыстар үчүн жана машыктыруучулар үчүн семинар курстар өткөзүлмөкчү.
Деди Нурдин Букоев. Азия аймагында мындай футбол фестивалдары Кытайда, Иран, Малайзияда өткөрүлөт. Батыш Азия өлкөлөрү үчүн Катардын Доха шаарында фестиваль башталды. Кыргызстандык Евгений Вакер Тайландда велосипед менен мелдешке катышып, 40-чакырымдык жарышта эч кимге жеткирбей, ушул менен 3-рет Азия чемпиону болуп калды. Германияда жашап, бирок кимди каны тамган Кыргызстандын туусун алып жүргөн Евгений Вакер Азия оюндарында Катар менен 5 рет мөөрөй алып, 2007-2008 жылдары Азия чемпиону болгон. Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин бөлүм башчысы Канатбек Арбачиев Тайланддагы 40 градус ысыкта Вакер накта каармандыкты көрсөттү деп эсептейт.
Биринчи орунда бул оңой болуп турбайт. 10 градус суукта машыккан, а тияка барганда 40 градус ысыкта ушундай жакшы жетишкендиктерге жетти.
Деди Канатбек Арпачиев. Эми Евгений Вакер 160 километр аралыкка жарышууда күчүн сынап көрүүгө бел байлоодо.
Кадырмалуу каармандар, сиздер түшкү 5 мүнөттүк берүүбүздү тыңдадыңыздар. Программаны алып барган Минайзада Касмалиева. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.